зөвхөн дүүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэтрүүлэг.
Сайн байна уу сонсогч танд энэ үе чимэндийг хүргэе. Баримтд ярэ нэвтрүүлэг маань эхлэх болсон байна. Тэгэхээр баасан гараг бүрийн орой 21 цаг мөчөөс баримтд ярэ нэвтрүүлэг маань танд хүрдэг байгаа. Тэгэхээр баримтд ярэ нэвтрүүлгийг маань Монголын Евангелийн Ивсэл байгууллага бас захиалгаар хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр баримтд ярэ нэвтрүүлгээр Христ сэтгэлэн итгэн амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн бас баримттай ярианы гэдгийг та бүхэнд хүргэдэг байгаа. Мөн бас Библийг судлахад өөрсдөө зориулсан хүмүүсийн бас Библийн тайлбаруудыг та бүхэнд хүргэдэг ийм нэвтрүүлэг байна. Тэгээд өнөөдөр бас баримтд ярианы нэвтрүүлгийнхаа сэдвийг аав байхын учир гэсэн сэдвээр ярилцахаар бас бэлдлээ. Хөтлөгч амар төвшин миний бие энэ нэвтрүүлгийн хөтлөн та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр аавын тухай бид нэр ярилцах нь. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочин бол алдарт идсэн Есүс Христийн чуулганы ахлагч за ганс өх ах маань ирсэн байна. Ганс өх ах маань бас боловсрол судлалын магистр, Библийн теологийн ухааны бас магистр зэрэгтэй хүн байна. Тэгээд ганс өх ах маань бас зочдтой өөрийгөө танилцуулаач ээ. Тэгээд нэвтрүүлгээ эхлэе яалаа.
За та бүхэнд энэ үе чинь мэндий хүргэе. Өнөөдөр энэ ирхэн сайхан нэвтрүүлгэд өрж оролцуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
За. Тэгээ та өөрийнхөө тухай бас товчхон танилцуулж өгөөч.
За.
За юу хийдэг хүм бэ?
Би алдарт идсэн Есүс Христийн чуулганы гэр бүл залуучууд хүүхдийн үйлчлэгийг хариуцсан үйлчлэгч. Манайх гэр бүл 5 хүүхэдтэй. Би өөрөө багш мэрэгчтэй.
Гайхалтай.
Бид нэр гэр бүлээрээ бол итгэж гэр бүлээрээ энэ сайхан амьдралаараа амьдарч явнаа.
За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн хоёулангийн ярих сэдвч аав байхын талаар ерөөхдөө яар. Аав хүн гэж юу юм бэ гэж. Би хувьдаа бол аав гэдэг бол их чухал тэр цмаа Христ сэтгэлийн хувьд. За Библиэл дээр бол аавын тухай, аавын өөр өөр хоолын тухай ерөөхдөө бишүдэл жишээ байгаа тийм үү. Тэгэхээр ерөөхдөө Монгол улсад бас өргөтл болсон өөрх толгойсон эмгтээчүүд гэж бас хэлэгдээд байгаа гэр бүлүүд оролцоор 80 мянга байгаа гэж бас уншижсэн. Тэгэхээр тэдний чинээгээрээ ерөөхдөө 80 өрхөд хичнээн хүүхэд байх уу? Тэм учраас ерөөхдөө олон хүүхдүүд бас Монголын нөхцөл байдалд бас аавгүйгээр бас өсөж байгаа гэдгийг сонсогчдаа бас товч мэдээлэл хүргээд бас яриагаа эхлэмээр байна. Тэгэхээр аавтай байх, аавгүй байх, эсвэл аав байх нь сайн аавтай байх. Би бол ялгаж ойлгоод байгаа. Аав нэрийг авах, эсвэл үнэхээр аав болох, эсвэл бүр үнэхээр бахархмаар сайн аав байхын оронд бас ялгаа үнсний хэвд, тэгээ зориулалтын хэвд, нөлөөний хэвд олон зүйлээр ялгаатай байхаа гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр та энэгээр ерөөхдөө бас гэр бүлүүдэд бас зөвлөгөө өгч, тэгээ багш өнийхөө хэвд бас Библийн бас теологийн ухааны магистртай хүн учраас энэ талаар бас Библийг суулцаач аав байхын ер нь учир утга юу вэ те?
За дөрөв сайн аав байх. Тэгээ муу аав байх. Хариуцлагагүй аав байх. Ялгаа нь юу вэ гэж?
Байж болно шүү дээ.
Байж болно тий. Тэгэхээр энэ гэр бүл гэдэг бол маш чухал зүйл. Нийгмийг бүрдүүлж байгаа зүйл өөрө гэр бүл. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүл гэдэг маань өөрө нийгмийн ерөнхий анхдагч зүйлс. Гэр бүл эцэг хүн гэдэг бол маш чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр эцэг хүн ямар байхаас шалтгаална одоо гэр бүл тийм байна. Тэгэхээр өнөөдөр сайн аав байна гэвэл тэр аав маань өөр ямар байх ёстой вэ? Магадгүй тэр аав өөр тэр гэр бүлдээ үлгэр жишээ сайн байх үед хүүхдүүд нь ч гэсэн аавыгаа дагаад үлгэр жишээ амьдарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нийгэмд яг үнэхээр үлгэр жишээ эцэг, үлгэр жишээ аав хэр олон байгаа вэ? Энэ бас хүлээж байгаа тийм үү? Тэгээ эмзэгэлж үүлгэж байгаа асуу. Тэрээс аав хүн гэдэг бол ямар их эрхэм бэ? Тэ хүн бүхэн үнийг бол мэдхийг хүсэж байгаа.
Тэглэг байх уу?
Тэгэхээр миний хувьд бол би өөрөө итгэлийн амьдралаар амьдраад 22 жил болж байна. Тэгээ одоо би 5 хүүхэдтэй. Тэгэхээр миний ерөөсөө гол анхдаг зүйл маань
өнөр өтгөн гэр бүл шүү.
Өнөр өтгөн гэр бүл. Анхдаг зүйл маань ихэд аав хүн ямар байх хэвээр. Тэгэхээр Библиэлд бол тийм агуу үг байдаг. Эцэг хүн бол хүүхдээ бол явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд сургаа гэж. Сурвал тэр хүн сайн сурвал өтлсөн хойноч гэсэн мартахгүй.
Одоо явах ёстой зам гэдэг нь одоо ямар зам гэж мэдээж зөв сайн руу чиглүүлж амьдруулах гэсэн үг үү? Эсвэл яг христийн хувьд бурханлагт амьдралаар амьдруулахт нь эцэг хүн сургана гэсэн үг.
Тэгэхээр би бодчихоо. Эцэг хүн үр хүүхдээ хайртай байдаг. Үр хүүхдээ хайртай байхын тулд ямар байх ёстой вэ? Бурханы үгээр. Бурханы зарилгаар хүүхдээ сургаж түүгээр замнуулах ёстой. Тэгжээж тэр гэр бүлийн үнцэн хүүхд өөрөө тэр ихэн сургаалыг насан туршдаа мартахгүй. Тэгжээж одоо тэр хүний амьдрал их сайн болж байна гэсэн үг шүү дээ.
Магадгүй сонсогчд маань жоохон ойлгомжгүй байж болох. Бурхны зарилгаар гэхээр одоо юу хэлж байна? Ийм шашин номыг багаас нь заа гэсэн үг үү? Энд яг ямархуу ерөөхдөө агуулга юм жийж болох уу? Тэр бурхныг зарилг нь хүнд ер нь шашин хүнд бас хэрэгтэй юу тийг тиймэрхүү юм заах нь. Тэ.
Тэгэхээр би бодож байгаа. Бурхны зарилг гэж яриад байгаа. Бас сургаал гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нар юу хэлэх гээд байгаа вэ? Библи гэж. Ярас номын дээд ном гэж байна. Энэ номын дээд ном өнөөдөр юу өгүүлж байгаа вэ? Ярас гэр бүл хэрхэн яаж амьдрах вэ? Эцэг хүн ямар байх ёстой вэ? Өнөөдөр ярас итгэлийн гол үндэс юу вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ Библи гэдэг номд байгаа тэр сургаалаар дамжуулаад гэр эцэг хүн үр хүүхдээ сургаж түүгээр дамжиран одоо өвлүүлж явах ёстой гэсэн үг хэлж байна л да.
За за. Тэгвэл ерөнхийдөө хэн нэгний хувьд одоо аа байна гэдэг бол би бол нөхөр байна гэдэг бол гэрлэн үний тухай ярьж байгаа тийм үү? Харин аа байна, эцэг байна гэдэг бол би хүүхдийн хувьд хэн бэ гэдэг тухай яриад байна тийм үү? Тэгэхээр таны хувьд бас санардуулж та хүүхдүүдэд одоо Библийн замаар яг түрүүний хэлсэн шиг яаж сургадаг уу, зааварчилдаг уу? Энэ нь магадгүй Библийн замаар зааварчлахгүй сурахгүй байхаас зүгээр л ялгаа нь юу вэ тийм?
Би бодож байгаа л да. Өнөөдөр гэр бүл болно гэдэг маш чухал. Өөрөвл эхнэр нөхөр хоёр болно гэдэг маш чухал. Эхнэр нөхөр хоёр болдог. Тэгээд Библиэд ч гэсэн байдаг л да. Үр хүүхэд бол Бурханаас ирдэг билэг юм аа гэж. Тэгэхээр
гайхалтай үгүй шүү.
Гайхалтай үг. Тэгэхээр үр хүүхэдтэй болсон эцэг хүн бол хамгийн түрүүнд ямар байх ёстой вэ? Хүүхэдтэй маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд ямар үед нь анхаарах вэ? Бид рүү тэгж боддог л да. Эхийн хөвлөгөөс гараад том болоход нь анхаарал хандуулах юм шиг. Тийм биш. Эхийн хөвлийг бүрэлдэхээс нь эхлүүлээд хүүхдийн хандлалыг залбирах хэрэгтэй. Хүүхдэд анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдэд хамт те. Ингээд ном унших хэрэгтэй. Ээжтэй нь хамт те залбирах хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө хүүхдийн чинь одоо те бүр ингээд бүрэлдэхээс эхлүүлээд төлөвшл гэдэг зүйл.
Наадад чи холбоотой асуулт байсан танаас асууя гэж ерөөдөө бодож исэн. Аав хүн утга учир ямар юм бэ гэдэг талаар ярихын тулд заавал аав хүнийг Библи ер нь юу хийж байгаагаар за таны төрөний уншдаг ишлэлийн дагуу бол хүүхдийг зааж сургах нь л аав юм бол чухал үүрэг юм байна тий. Зарим хүмүүс бол хүүхдүүдтэй л юу ч заахгүй шүү дээ зүгээр л байгаа тий. Хүүхдүүд нь сайн ч явсан муу ч явсан захиж хэлэх юм байхгүй хилдэг тийм аавууд байдаг. Харин Библийн хэлж байгаагаар бол миний ойлгож байгаагаар бол зааж сурах их чухал юм шиг байна. Яг энэ утгаараа ерөөхдөө аав хүний өөрөг ролийг хойлоо бас ярилцъя тий. Тэгэхээр сонсогч та биднэртэй хамт байж бас энэ талаар бодол санаагаа хуваалцаарай. Тэгээ манай шууд утас бол 11 46 104 5 байгаа. Тэгээ та шууд утасаар холбогдож бас биднэртэй санаа бодлоо хуваалцаж болох юм аа. 11 46 104 5. Хэрвээ та шууд утасаар холбогдох юм бол утас авах үед та өөрөө шууд асуух зүйлээ бас яриарай. Яг тэр заримдаа манай хөдөө орон нутгийн болон магадгүй интернет яриадгаа сонсож байгаа үед бол 5 минутын оо хойно явж идэг. Хөдөө орон нутгаас заримдаа секундийн хоцрогдолтой байдаг. Тийм учраас та шууд утас руу холбогдвол шууд асуух зүйлээ ярих зүйлээ яриараа хэмээн бас таныг уриалж байна. 11 46 104 5. Хэрвээ та шууд холбогдох боломжгүй бол 8833 3911 дугаар руу мессеж бичиж ээ. Товчхон тий. За би ингэж бодож байна. Би таны мессежийг бас унших болно. Энэ эрхэм зочноос ганц их бах тий. Ганц ихээс асуух болно. 8833 3911 дугаар руу мессеж бичээрэй хэмээн таныг урьж байна. Тэгэхээр Төрөний хилдгэр за та залбирна гэсэн. Төрөний ишлэлдэр бол заах гэсэн. Ерөнхийдөө аав хүний үүргэрэл ер нь юу юм бэ? За төрөний хилдгэр заах юм бол за залбирх нь одоо яаж залбирх вэ? Жишээвэл та хүүхдийн төлөө хэрхэн залбирдаг вэ? Хизээ залбирдаг вэ, тий?
Тэгэхээр одоо Библи дээрээс эцэг хүн юуны юм хамгийн нэгдүгээр үр хүүхдүүдтэй хамт залбирдаг байх хэрэгтэй.
За.
Нэгдүгээр. Тий. Хоёрдугаар болохоор
за хоёрдугаар.
Тий. Үлгэр жишээ болж амьдрах хэрэгтэй. Үр хүүхдтэй үлгэр жишээ болж гэр бүлийн үлгэр жишээ амьдрах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр үр хүүхдүүдтэй бурхны үгийг суралцахад нь туслах хэрэгтэй. Тэгээд тавдугаард нь болохоор үр хүүхдтэй адил хайраар хайрлах хэрэгтэй. Энэ их маш чухал ба адил хайраар хайрлах.
Тийм байна. Их чухал сонсогч.
Тэгээд зураад нь болохоор би бодож байгаа үр хүүхдүүдтэй ингээд зөв хүмүүжүүл хүүхдүүдтэйгээ сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй. Тэгээ эцэг би гэж яваад ерөөсө эцэг хүн бол гэр бүлдээ ариун байдлыг сахих хэрэгтэй. Ерөөсө ийм зарчмууд байна.
6 зүйл, 7 зүйл.
7 зүйлийн.
7 зүйл тий. Надад бол наач бол их хэлж чухал санагдаж байна. Харин Библиэл дээр яг ингэж аа хүний тухай байхдаа эдгэр зүйлс зарчмууд байгаа юу тий.
Бага.
Сургаалууд бол.
Тий, сургаалууд байгаа. Тий, би түрүүн ярьсан. Нэгдүгээр тэр бүр бүтэн хандлал залбирдаг гэж. Тэгээ нэгдүгээр Тимотийн 2:8 дээр байгаа л да. Ирчүүдийг уур хилэнгүү маргалдалгүйгээр ариун гараа өргөж газар бүр залбираасаа гэж хүсдэг гэж. Тэгэхээр өнөөдөр ерөөс эцэг хүн хамгийн түрүүнд уурлахаас эмиг бодхоос илүүгээр ариун гараа өргөж залбирх хэрэгтэй.
Уурлаж шашаач загнахаасаа илүүгээр өөрийнхөө хөдлөө залбирх нь
залбирх хэрэгтэй. Одоо миний хүүхэд магадгүй хэцүү байвал миний хүүхэд магадгүй асуудал байвал би юуны өмнө бухны өмнө гараа залбирх хэрэгтэй.
Залбирал гэдгийг та нэг жоохон тайлбарлаж өгсөн. Жишээлбэл одоо Монголчууд маань залбирлыг ихвчлэн маань мэгцэн шийдэлсэн ном унших тухай боддог. Христ гэх хүмүүс арай өөрөөр залбирдаг байха тий. Та жишээлбэл хүүхдийнхээ төлөө жишээлбэл яаж залбирдаг вэ? Хизээ залбирдаг вэ? Ямар хүн өнгөөр залбирдаг вэ? Товчхон та бас санардуулбал тий.
Тэгэхээр одоо бидний залбирх объект гэж байгаа. Бид нэр хин залбирх вэ? Өөрөөр бидний итгэл Есүстэй холбогдсон. Бурхан эцэгтэй холбогдсон. Тэгэхээр би хэлж чам. Бид нэр альвийн өмнө төлөө санаа зовхоос илүүгээр залбирх хэрэгтэй.
Бурхан тандаад
тийм. Бурхан танд. Бид нэг их хамгийн дөрөнгө маш их санаа зовдөг. Тэгэхээр Библи өөрөө юу сураж байгааг Филиппийн ном дээрч байгаа. Дөрөвдөр бүлэг дээр юу нь ч бүр санаа зовоо. Харин альва зүйл залбирал болон хуйлтараа талархалтайгаар Бурхан залбираарай гэж. Тэгэхээр юу залбирах гэдэг эзэн Есүс минь ээ. Эзэн минь. Өглөө басаад шууд ингээд басаад эзэн Есүс минь ээ. Миний үр хүүхдүүдийг та хөрөөж өгөөч. Гэж залбирчаа. Тэгэхээр залбирд маань өөрөө бас тийм юу болж болохгүй. Одоо тийм системтэй юм уу? Эсвэл одоо халбалгын юм уу те?
Чэжилсэн
юм уу? Тэр биш аа. За. Бүр сэтгэл дотроосо эзэн минь та хөрөөж өгөөч. Миний үр хүүхдүүдээр та өөрийн мутраа сунгаж өгөөч. Тэгэхээр энэ дэр яаж аа гэвэл яад энэ Библиэлд та нар битгий санаа зовоорой. Залбираарай гэж хэлж байгаа тэр зүйл нь юу гэд эзэн өөрөө бидний тэр асуудыг шийдэж чадах учраас бидний үр хүүхдүүдийн дээр бурхан өөрөө хамт байдаг учраас өөрөө хариуцагч нь бурхан өөрөө жуулчлагч нь бид. Тэгэхээр би үр хүүхдүүдийнхэн төлөө бурхан залбирхад бурхан хариуцаж байгаа учраас өрөөж өгнө. Тэгэхээр одоо манай сонсогчд тий яа залбирх вэ гэж бодож байгаа. Өглөө босоод юм эзэн Есүс минь ээ. Одоо магадгүй миний гэснэг хүү асуудалтай байж болно. Тэр хүүхдээ бүр тодорхой залбираад эзэн минь жишээ нь бат ч юм уу дөрж ч юм уу бурхан минь ийм хэрэг хийж байна. Та энэ хэргийг шийдүүлж өгөөч. За. Тэ? За.
Ямар ч сан чи их чухал ойлголт юм тийм үү?
Тийм.
За. Дараагийн зүйл нь юу вэ? Та бас нэг.
Тэгэхээр би
хоёрдугаар аавын үр өрөлийн тухай бас ярьж штеп юм
уу? Үлгэр жишээ болж амжирах.
Ахаа.
Энэ их чухал ба. Өөрөвл эцэг хүн гэр бүлдээ бол маш их үлгэр дуурайлттай байдаг.
Ахаа.
Ба 80%. Өөрөвл 80% үр хүүхдүүдэд нөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр Библиэд гэсэн тийм үг байдаг л да. Зөв шударга хүн гин зэмгүй явдаг. Түүний үр хүүхдэд ерөөл оршино гэж. Тэгэхээр ерөөсөө эцэг хүн өөрөө зөв шударга явж ийж үр хүүхдүүдэнд дуурайна л гэсэн.
Төрөн та бас хүүхдүүдэд ерөн залбирх тухай ярьла. Сая эцэг хүнээс болоод үр хүүхдүүд нь ерөөгдөх тухай ярьла. Энэ ерөөгдөхийг хоёлаа бас сонсогчтой бас толчхон тайлбарлуул ямар үү тийм. За хүүхдээ ерөөхөөр одоо ямар хөө байдлаар ерөөх үү? Магадгүй хүүхдүүдэд одоо ерөөл болно гэдэг нь ямар утгаар хэлээд байна?
Тийм манайч одоо ер нь бодлохгүй хэлсэн үг бүрийнхэн төлөө бурхны юм шүүгднэ гэж байдаг.
Христгч хүмүүс
тийм христгч хүмүүс тийж итгэдэг. Тэгвэл бид нар өнөөдөр ч гэсэн хүүхдүүдийнхэн талаар бодохдоо хандаа муугар юм уу тий буруугаар бодохгүй ш. Харин юрөөгөөд хийзэн минь ээ. Миний одоо энэ хүүг та юрөөж өгөөрэй. Ийм асуудал байна. Энэ асуудлыг бурхан минь та одоо мэдж өөрөө түүнийг шийдэж өгөөрэй. Гэх үед бурхан тэрийг шийд. Зарим бид нар хүүхдүүдэд гэсэн бодохдоо их тийм сайхнаар бодох хэрэгтэй. Түүнийхэн дагуу бид нар тэр зүйлэн гэсэн биелэгдэх боломжтой.
Гайхалтай. Би манай ээж бас христгч хүн байсан. Намайг баг байхад их залбирдаг байсан ерөөхдөө. Миний жихний хажууд унтчих үед мань толгоон дээр гар ураад миний талаа залбирдаг байсан. Тэгээд ерөөхдөө намайг пастор болно тий. Одоо сүнд үйлчлэн гэж дандаа амраа тэгж ирээдэг гэх юм уу? Зөвгөндөг гэх юм уу? Хилдэг байсан. Тэгээд би тухайн үед бол мэдэхгүй шүү дээ. Хүүхд байсан эсрүүцэл юу яриад байгаа юм гэдэг тийм байдаг. Одоо ингээ харахад ээж юм нь ерөөл яг биелсэн. Би одоо сүмний пастор үйлчлэл хийж байгаа ч шүү дээ. Одоо ингээд сайн мэдэнэ. Евангели эвслийн тэ нэвтрүүлэг хөтлөөд ээж ахчих шээ. Тэгэхээр ерөөхдөө ерөөл бол яг үнэхээр амьдрал тосгоно.
Тийм тийм. Тэгэхээр ер нь дид хуулийн номон дээрш байдаг 20 дугаар бүлэг дээр би чамайг хаач гэсэн ерөөнө гэж бурхан хэлсэн. Гадаа байсан ч ерөөгөн. Доктор байсан ч ерөөгдөн, хөдөөж байсан, хотод байсан ч ерөөгдөнө гэж. Тэгэхээр ерөөсөө энэ эцэг хүн өөрөө үлгэр жишээ болох, зөв шударга явах, залбирх нь эцэст үр хөвгчүүд нь ерөөлнө оршно. Библиэр байгаа штэ. Чи эзэн бурхны дуулалтад аавал чиний үр хөвгтийг бурхан мянган үеэр нь ерөөнө.
За окей. За ямар ч байсан эхлээд бол хөвгтүүдийн төлөө аав хүн бол залбирч явах гэдэг нь бурхантай хөвгтийн төлөө тий бурхан даатгаж ярилцах штэ. Хоёр дахь нь үлгэр жишээ болох хэрэгтэй гэсэн. За үлгэр жишээ дээр хоёлоо нэг жоохон яриа. За христгэгчүүний хувьд үлгэр жишээ бол мэдээж ямар ч аа өөр хүмүүстэй үлгэр жишээ болдог. За би бол энэ дээр бол бүр сайнаарч бай, муугаарч бай. Тэр нь бол заавал аавынхаа гэр бүлийнхаа нөлөө хүүхд авдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр христгэгчүүний хувьд одоо ариун байдлаар, ямар байдлаар яаж үлгэр жишээ болох уу, тий. Библиэл дээр энэ тухай ер нь юу гэж байна?
Тэгэхээр би бодож байгаа. Но библиэр байдаг сохрон сохроо газарч чадна гэж өгч. Хоёулаа нөхөнд унах биш өгч. Тэгэхээр одоо эцэг хүн бас үлгэр жишээ өөрөө байж чадахгүй бол үр хөвгүүд нь гэсэн жагаад харанхуур унах боломжтой байна.
Сохор хүн
сохроо газарч чадна гэж өгч. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө өнөөдөр энэ эцэг хүн ерөөсөөр гэр бүлд үлгэр жишээ болох ямар их том эрүүл вэ? Энийг ерөөс бодж үздэггүй байхгүй.
Өөрөө тэр зүйлийг мэддэг.
Мэддэг мөртлөө
чаддаг.
Тий. Тэгсэн сайн ингэж одоо би яаж үлгэр жишээ болох вэ? Шинэ одоо тамиг татна гэж энэ асуудал байна тий. Гэтэл бид нэр сайн мэдэн штэ. Муу орчуршилгаар арх уухан тий. Гэтэл өөрөө ингэж арх уужаж, өөрөө тамиг татчихэж, өөрөө хараал хэлжээж бид нар яаж одоо үр хөвтэй. Чи энийг бити хий гэж хэлж чадах вэ? Тэр хамгийн гол нь өөрөө бид нар өөрөөсөө юм эхэлчих хэрэг. Өөрөөсөө бид нар юм өөрийнхөө юм өөрчлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй.
Магадгүй зарим аауд өөрсдөө ясвартхууны үед энэ хорц хүчлийн үед тоглолттой учраас хүүхдтэй юм хэлэх нүүргүй тий. Үлгэрлэж чаддгүй байх л та тий. Ер нь олон гэр бүлүүд асуудал ийм асуудал бас байгаа байх.
Яг үнэ. Тэгэр би бодчих яг зөв л дээ. Олон гэр бүлүүд ийм асуудал байгаа. Гэхдээ бид нар өнөөдөр хүүхдийн өмнө амьдарчаа гэдэг нь мартаж болохгүй.
Хүүхдийн нүдний юм.
Тийм, хүүхдийн нүдний юм. Өөрөөр бид нүр хүүхдүүдэд тол гэж ярьж байгаа. Тэр өнөөдөр эцэг хүн ерөөсө гэр бүлдээ тэр ариун цэвэр байдлыг, тий, ариун цэвэр, тий, өөрийгөө сахиж байгаа байдал. Энийг үнэхээр сахих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээч одоо нөгөө гэр бүлийн үн цэнийг эндээс гарч ирэх гээд. Өөрөөс Библи зааж байгаа зүйл бол энэ байдаг. Өнөөдөр төрөн бол хэлсэн ба. Христ итгэгч гэр бүлүүд сайн зүйлх байгаа гэж, тий. Энэ юуний юу гэдэг гэр бүлдээ маш тийм ариун те цэвэр үлгэр жишээ байдлыг бий болгож чадчихаа очир. Үр хүүхдүүд нь ч гэсэн маш тийм зөв өсөж хүмүүжиж байдаг.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За өшөө дараагийн тавас нэг ролиудаа хоёлоо ингэ ерөөхдөө ярьчих тийм наач их чухал миний хувьд их чухал санагдаж
байна. Би тэгэхээр эндээс одоо бас чухал чухал зүйлүүдийг ярьмаар байгаа те. Тэгээд дараагийн нэг асуудал болохоор бид нэр үр хөвгүүдтэй бухны үгийг суралцах туслах хэрэгтэй.
Аа.
Бухны үгнээ сурахыг туслах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний одоо өнөөдөр гэр бүлдээ байгаа байдал ямар байна вэ? Жишээ нь одоо би хамгийн наацхын жишээ хэвэл одоо номыг их уншуулт болох хэрэгтэй юм аа. Хүүхдүүдэд янз бүрийн одоо тэ юм авч өгөхөөс илүүгээр номыг маш их уншуулах хэрэгтэй. Тэ библийг ч гэсэн маш их багаас нь уншуулах хэрэгтэй. Авраам Линкольн хэлсэн байдаг тэ. Миний хамгийн үнэтэй нандин зүйл бол миний ээж надад өгсөн библ байсан юм аа гэж. Тэгэхээр би энэ хүү библийн ачаар энэ бурхны үгийн ээж манад ингэж өгсөний ачаар би өнөөдөр ийм агуу хүн болж чадчихна гэж. Тэгэхээр ерөөсө бид нэр одоо еврейчүүд ч гэсэн тийм үг байдаг. Одоо гэр бүл дотор номын сам байхгүй бол тэр айл бол хоосонтой адилах юм аа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн ингэж номын сан бий болгох, өөрөөр хүүхдүүдэд ном уншуулах сургах тийм. Магадгүй бид нар албаар биш. Тийм. Зүгээр ингээд аваад өгөх хэрэгтэй байхгүй. Хизээ нэгэн цаг тэр хүүхэд уншин. Тэр хүүхэд уншаад аа маш энэ их сайхан юм байна гэдэг ойлгох байхгүй. Тэгэхээр би ерөөсө энэ үр хүүхдүүдэд бурхны үгийг суралцахад туслах хэрэгтэй байна. Ерөөсө үр хүүхдүүдэд бурхны үгийг ярилцах сурах хэрэгтэй байна.
Магадгүй өөрөө аав нь өөрөө бурхны үгийг хэр уншиж, хэр харилцаж хир ойлгож хир амьдрж байгаа хүүхдүүд бас харж байгаа тийм үү?
Тийм.
Бурхны үг гэдэг дээр ерөнхийдөө бурхны үгийн хувьд агуулга нь бол ерөнхийдөө олон хүмүүс бурхны үг гэх юм бол шууд шашны одоо тийм чэжлэх үгс юм гэж одоо ддэг. Харин христэгч хүмүүсийн хувьд бол бурхны үг гэдэг бол амьдрах зарчмууд байдаг тийм олон итгэл үнэмшлүүд байдаг. ертөнцийн үзэх үзлүүд байдаг. За үнцнүүд байдаг. Ёс зүйн олон бас сургаал сургамжууд зөвхөн амьдралын шударга болон үнэн хайр тий олон зүйлс байдаг тийм үү. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бурхны үгээс тэр сургагдах нэ.
Тэгэхээр одоо бас түрүү сайн нэмж ярьла. Бурхны үгэнд тэр маш олон сайхан зүйл байгаа гэж тий. Тэгэхээр одоо хуучин гэрээний дуулал номон дээр бас ийм агуу үг байдаг. Эзний хувь төс төгөл төр сэтгэлийг сэргэнэ. Эзний гэрчлэл нь баттай, гиннийг ухаантай болгоно. Эзний сургаал нь зөв, зүрхийг баярлуулдаг. Эзний тушаал нь тодорхой нүдийг нээж өгдөг гэж. Тэгэхээр тэр эзний сургаалд тэр төгс зүйл. Тийм учраас ерөөсө эцэг хүн хүүхдээ эзний үгээр явуулах хамгийн чухал хэрэгтэй. Нин тэргүүнд түүнийг бодох хэрэгтэй байна. Магадгүй таны хүүхэд нэг асуудалтай байвал ямар нэгэн сэтгэлийн хэцүү зүйл байвал тэр эзний үгнээс ухаардаг болж болох боломжтой болж.
Байгальтай.
Тэгэлгүй. Тэгээд би ч гэсэн одоо манай хүү одоо 15 настай. Тэгээд бид нэр ингээд багаас ингээд гэрийн цуглаа хийгээд эсийн цуглаа, бүлгийн цуглаа, гэрээр ингээд эсийн цуглаа хийдэг. Тэгээд ингээд нэг удаа би ингээд эсийн гэрийн цуглаанаа ингээд хүүхдтэйгээ хамт хийсэн чинь манай хүү ингээд харилцсан чинь би бол одоо маш гайхсан байхгүй юу. Нөгөө багаас би ингээд тэр хүүхдэд ингээд эсийн үгээр яаж явах ёстой, яаж эсийн үг унших ёстой сурах үед манай хүү ингээ харсан чинь ямар сайхан эсний үгийг ярьж байна. Яг үнэн сэтгэлээсээ. Ямар ч тийм юу байхгүй. Одоо тийм нэг маяг байхгүй. Тэгээд яг сэтгэлээс уншиж байгаа.
Тэр эсний үг гиннийг
хөтлөв
ухаажулдаг тий гэдэг бол энд би бас хувьдаа итгэдэг л дээ. 2000 онд би ерөөхдөө 10 жил 8 дугаар анги. 9 дугаар анги. Одоогийнхоор хэлсэн. Тэр үед 8 дугаар анги төгссөн. Ер нь их таарууд үнтэй төгссөн. За тэр хооронд тегээд би Библ сурсан баг. Библ сураад бараг жил сурсны дараа 9 дахь ангид орох үед би бол нилийн ёмыг бол ер нь өмнө яагаад ойлгодог байсан зүйл их ойлгоод би бүр хэд хэдэн хичээл дээр онц авчаад би бүр гайхаж ийсэн. Тэгээ би ерөөхдөө энэ хоёрын хооронд ерөөсөй Библ судлах. Нэгэн цагт Библ ч өөрө төрхийг их ажир
ажилуулж байна. Одоо харуул ойлгохтыг хүсэж
ажиллал явж идэх тийм. Ямар ч юм төрхийг маань их тодорхой хэмжээнд сунгасан гэдгийг бол би бол
тэгэхээр харсан шээ. Тэр одоо нэг эзний үг байж тээ. Гайхалтай эзний үгийн хүч чадал байгаа байхгүй.
Тийм. Ер нь математикч юм шиг, хүнд математик бодож байгаа юм шиг бас их ажилладаг. Амьдрах ухааны талаар тийм.
Тэгээд миний бас дараагийн бас нэг ярих гэж байгаа зүйл энэ бас их чухал зүйл гэж бодож байна.
Одоо хоёлаа хэд дээр яваад байна?
Одоо хоёлаа 5 дээр яваад байгаа.
За.
Тий. Энэ үр хүүхдээ адил хайраар хайлгыг сурах хэрэгтэй гэж. Тий, энэ их чухал үг аа. Адил хайраар хайлах. Бид нар бас нэг эцэг хүнтэй нэг тийм нэг одоо сул тал байдаг. Эсвэл өөрөө сайн мэдхгүй зүйл байгаа.
За, ямар
байна? Яагаад гэвэл одоо нёгийг нөгөөгөөс нь илүү үзэл байдаг. Хүүхдүүдийг хаарч хүүхдүүдэд харьцуулчих. Харьцуулж. одоо манай энэ арай их сайн шүү. Манай энэ баг жаа нэг инчтэй гэдэг ч юм уу. Тэр нөгөө хүүхд гэдэг чинь өөрөө маш их тийм одоо буруу ойлголтыг авдаг. Багаасаа хэрвээ тэгж өсвөл өө манай аав намайг ингэж л ойлгодог. Намайг ингэж л үздэг. Тэгээд нөгөө илүү сайн нөгөө одоо үзэж байгаа тэр хүүхд нь илүү сайн өсөх боломж байдаг. Харин нөгөө одоо ингэж жоохон тийж сайн үзэж чадахгүй байгаа нэг нь сэтгэл санаагаар маш их тийм хэцүү болж болох боломж нь. Тэгэхээр би эндээс нэг жишээ авч хэлье л да. Энэ Библиэл дэр байгаа. Эхлэл номын 37 дугаар бүлэг дээр байдаг. Бид нар сайн мэднэ. 3 дугаар эшлэл дээр байгаа. 3-аас 4 дээр за би нэг уншаад өгчий те.
Тэгэж
тэгээ. Израилийг өндөр настай болсон хойно Йосеф төрсөн тул тэрээр түүнийг бусад хүүхдээс илүү хайрлаж түүнд урт тансаг дээл хийж өгчээ. Эцэг нь түүнийг бусад хүүхдээс илүү хайрладгийг ах нар нь хараад Йосефийг үзэн ядаж түүнтэй юу нэртэй харилцаж чаддгүй байжээ. Тэгэхээр яг одоо өндөр настай болсон байх тий. Тэр үед Йосеф төрсөн. Гэтэл Яаков Йосефийг бусад хүүхдээс илүү хайрлаж түүнд урт тансаг тийм дээл хийж өгсөн гэж. Энэ өөрөвл арай илүү үзэж яана л гэсэн үг байх тий. Тэр үед яасан бэ гэвэл тэр хүүхд нь одоо Йосефийг үзэн ядах тийм сэтгэлийг сэтгэлтэй болсон. Тим сэтгэлийг бий болгосон гэсэн үг байна л да. Өөрөөр ив найртай харилцаж чадахгүй тим хэмжээнд хүргэсэн. Тэр өнөөдөрс эцэг хүн энийг маш чухлаар ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр нёгийг нөгөөдгөөс нь ингэж илүүд үзэх, ингэж харьцуулах. Одоо манай монголчууд гэсэн ийм их байдаг шүү дээ. Өө энэ одоо арай гайгүй сурлах сайттай те. Өө энэ бол одоо яах вэ иймэрхүү байж юм. Энэ бол энэ л болох юм шиг. Тэр өнөөдөрс Библийн жишээнээс харвал энэ ингээд одоо харьцуулж байгаа зүйл нь нёгийг нөгөөгөөс илүү үзэж байгаа энэ үзэл маань одоо ах дүүнэрийн хооронд нь ив найрамдал болгож атаарх сэтгэлийг бий болгож яс би эсэргээрээ хайрлагш үзэн ядах сэтгэлийг бий болгож байна. Тэгэхээр ерөөсөө би юу ч хэлэхэд гэр бүлдээ тэгш хэрхийг тогтоох хэрэгтэй. Одоо биевийн хайрлаг болгоё сурах хэрэгтэй аахгүй. Одоо юу PDF-ийн номдэр шагаал та тий адил сэтгээрээ адил хайртай байгаарэ сэтгэлээрээ нэгэн бодолтойж намайг гүйс баярлуулаа гэж байна. Тэрвээс бид нар үр хөвгчүүдээ яаж адил сэтгэдэг болох вэ? Яаж адил хайртай болох вэ? Тэрвээс л түрүүний яриад байгаа бид нар үр хөвгчүүдээ адил хайр нэг тийм төвшин дотор хайрлах хэрэгтэй.
За 80-тай 88-тай 2 дугаараас бас асуулт ирсэн байна. Гэхдээ хоёлоо одоо хэсэг хугацааны зар сурчлагын цаг ерөөхдөө болсон байна. 3 минутын дараа тийм учраас хоёлоо нэг тухтайхан манай сонсогч танд бас хэлмээр байна. 2 минутын дараа зар сурчлагын дараа бас таны мессежийг уншиж бас ярилцъя. За тэгэхээр адил хайрлна гэдэг нэг чухал байна тий.
Тий. Тэгэхээр
алиу заримдаа бас багадаа илүү хандах гэдэг
тий. Одоо
яг нь илүү шаардлага.
Тий, одоо нөгөө
загнаад байгаа ч юм шиг хүүхдэрийг ялахгүй бид нар болохоор за энэ том болсон юм чи өчрө ойлгох байлгүй гэл томын загнаал багын өртгөд тахаар хүүхэд л юм ан том болсон. Бидний нэтэн том харагдж байгаа нэ.
Тийш хүүхэд шүү дээ тий. Тэгэхээр чи бид нар өөрөвл үр хүүхдээ ажил хайрлах, өөрөвл тийм нөгөө тий тийм өөрсөлдүүлэх, ямар нэгэн тийм хайцуулах, эсвэл өөр айлын хүүхдүүдтэй хайцуулах. Ер нь энэ явдал их юм байдаг. Одоо шинэ сургалгын чанар дээр нь ч гэсэн хайцуулах. Жишээ нь одоо манай хүү бол би бол ерөөсөө яаж хүүхдээ хүмүүжлдэг вэ гэвэл бусад хүүхдүүдтэй харьцуулдаг. Миний ерөөсөө тийм баримтлагдаг юм. Би 5 хүүхдээ бол адилхан л хайраар хайрладаг. Тэрнээс одоо миний оо энэ одоо ёстой хамгийн бага маань одоо баг хинц хүүхд юм байна. Одоо энэ ёстой би тэрийн л баг хүсэн хүлээж исэн хүүхэд гээд тэрийн илүү хайрлаад ингэвэл нөгөө хүүхдүүд маань гомдно. Тэгэхээр одоо манай хүүч гэсэн одоо хүүхдүүч гэсэн ингээд адилхан эцгийн тэр хайрыг харах үед бүгдөө ингээд бүх талаараа ингээд дівшиж явж амжилтанд хүрчээд. Сурлын тал дээр ч гэсэн маш өндөр үзүүлэлтэй байдаг. Яагаад эцгийн тэр хайр халамж дүүрэн байх үед үр хүүхэд маань ерөөл авч яана гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө миний хэлэхэд байгаа зүйл ерөөсөө гэр бүлдээ тэгш хэрхий тогтоох хэрэгтэй.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Энэ өвчин мэндийг дахин төвшүүлье. Тэгээд бид нэр бас мессеж шижиж сонсогчдоо бас баярлалаа. Тэгээд бид нэр аав байхын утга учирын талаар ярилцж байна. Тэр тусмаа Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бол эцэг хүн байх, аав байх нь их чухал ойлголт. Библиэд маш олон давтамжтай байдаг. Христ итгэгч хүмүүс энд бас илүү хүнс нөгдөг байхаа гэж би найдаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр алдарт эзэн Есүс Христийн чуулганы ахлагч бас ганц үх ах маань ирж бас ярилцж байна. Тэгээд бид нэр аавын үүрэг ролийг сайн илүүхээр бас ярьлаа. Энд хоёр төрлийн бас мессеж ирсэн байна. Тэгээд эцэг хүн юун дээр алддсан бэ гэж бас 88 дэх сонсогч маань асуусан байна. Эцэг хүний юу алдаа юм бэ? Эцэг хүн юун дээр их алддаг вэ? Юун дээр алддаг юм болоо гин. Энэ ерөнхий асуулт юм тий. Магдгүй эцэг хүний нийт алддаг ерөнхий алдаа эсвэл хамгийн том алдааг хоёлоо ярьж болох юм тий.
Тий. За тэгэхээр эцэг хүн юун дээр хамгийн их алддаг гэвэл нэгдүгээр нь харилцаан дээр алддаг. Харилцаа. Тэгэхээр өөрөөр бид нэр ингээд харилцаж чадахгүйгээс болж зарим үед ингээд алдаа гаргадаг. Тэгэхээр харилцаа гэдэг маань өөрөө хүмүүстэй ойлголцож нэвтрэх зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нэрээс ойлгоцохгүй байна. Эцэг хүн өөр хүмүүстэйгээ ярилцахгүй байна. Алдаа. Тэр хүүхдээсээ ойлгохгүй. Магадгүй өнөөдөр та хүүхдээ нэг цаг ч юм уу зарцуулаад үзвэл таны юу бодож байна? Юу хүсэж байна? Тэрийг ойлгож чадна. Тэгвэл эцэг хүн бодно шүү дээ. Биний алдаа бас ийм байна. Одоо бидний үр хүүхд гэсэн бидний алдаа хэлдэг шүү. Манай хүүхд гэсэн хэлдэг. Манай хүүч гэсэн аава танд ийм байгаа шүү. Аава та энийг аваад ингэ засаарай гэж тий. Тэгэхээр би өөрөө тэгээд алдаанаас суралцж байгаа байхгүй. Тийм тий. Аав энийг ээ яг аюу сайн хэлж. Тэгээд та ч гэсэн одоо ярихдаа ингэдэг шүү гэж. Тэгээ нэгдэл алдаа байгаа. Хоёрдугаар би юу гэж хэлэх гээд байвал бие авч явах байдал байдаг. Үлгэж шээ. Тэ түрүүлсээ ярьсан. Энэ бас одоо бид нэг тийм хайн үйдэг штэ. Хайн. Ерөөсө гэртэй байх үедээ ч гэсэн хайн хамаагүй.
Хүүхдүүд маань биднийг харж байгаа
шүү. Тий бодохгүй. Би одоо
хүүхдүүд ямар тусч байгаа вэ гэж харахгүй тий.
Миний хүүхдүүд ямар тусч байгаа дор хаяад одоо дээрэч үйдэг юм уу тий. Одоо зарим аавууч ингээл чөлөөтэй л үйдэг шүү хамаагүй. Оо энэ одоо миний гэр орон, миний өрөөхөд би одоо ямар байсан ч яах вэ? Тэр үед нөгөө хүүхд ингээд маш их юм ингээд хараад байгаад байдаг. Дараа нь тэр хүүхд тий харсан хүний зүйл нь ингээд сэтгэл дотор нь явж идэх байхгүй юу? Тэр ерөөсө энэ бие зүг авч явах. Энэ ясвартунд байдал гэж яриад байна л да. Тий. Тий. Тэгээ ер нь алдаа гэвэл мэдээж бүх юм
зөндөл алдаа.
Тий зөндөл алдаа л ааштай тий. Зөндөл алдаа. Гэхдээ миний түрүүний ярьсан тэр алдаа хамгийн эцэс бол би бодож байгаа. Ярээсээ энэ одоо ээж хандах хандлага бас их чухал байдаг.
Аа хүн ээжтэй нь яаж?
Тий ээж нь яаж харьцаж байна? Өөрөвл яаж харьцаж байгаа шатхаалаад үр хөвгчүүд маш том нөлөөс болдог. Дараа нь нөгөө хөвгч нь боддог. Би аав шигэл аа болно гэж. Гэтэл аав нь ээжтэй нь яаж хандаж байгаа? Тэр нь тодорхой биш. Тийм нэг дээрлэгсэн ч юм уу те эсвэл одоо тийм амг бардам ч юм уу эсвэл дорд үлдсэн ч юм
уу хүүхдүүд бол их гадарлаа шүү.
Гадарна те.
Уур амьсгалыг те их мэдэрдэг те хүүхдүүд.
Тийм те. Ер нь айгу мэдэрнэ те нөгөө айгу их тийм бодно. Тэ нөгөө аавыг үзэл мань өөрчлөгдөн.
Тийм шүү.
Би одоо ийм аав болох хэцүү юм байна.
Хүндэлжсэн сэтгэл
тийм нөгөө хүндэлжсэн сэтгэл
нь аав юу вэ гэж те.
Аав юу вэ гэдэг ч юм уу. Гэтэл одоо тийм үе яриач байдаг да. Ээж нь тэгээ аавынх нь ээждээ өг хамгийн сайн билег юу вэ гэсэн чинь аав нь ээжийг нь хайрлахаа гэж. Тэр ерөөсөл хайр гэдэг маань ерөөсөл гэр бүлийн үндэс. Тэгэхээр эцэг хүн энэ дээр бас их хаалтж явдаг. Одоо эхнэртэй хамаагүй хандах. Эхнэрээ ойлгохгүй баа.
Библиэл дээр бас нөхрөө чи эхнэрээ Христ чуулганыг хайрлаж амиа өгснээ адил нөхрөө чи эхнэрийнхээ амиа өхөртл хайрл гэж байдаг тийм.
Тийм. Тэгэхээр одоо
их хүчтэй өгөр хэлсэн
юм. Зарим үед одоо ингэж хайр гэж юу вэ? Эхний нөхрийн хайр гэж юу вэ? Эцэг хүний хайр юу вэ? Гэтэл эцэг хүний хайр ерөөсө Библиэл дээр нэг л өгүүлбэр хэлсэн ба. Чи эхнэрээ өөрийн бие мэт хайрл гэж. Гэтэл бид нар өөрийнхөө биедээ ямар хайртай вэ тийм. Ингээд гараа зүсгэтэл яаж өвдөг вэ тийм ээ. Яг энтэй адилхан би ээжийг тэгж хайрлаж чадж гэнэ үү? Магадгүй би тэгж хайрлаж чадж байвал энэ мань өөрөө өөрөлт үлгэж чадав.
Тэгэхээр бас нэг сонсогчаас мань асуулт ирсэн байна. 80-аас 90-д дугаараас ирсэн байна. Сайн уу оройн минь манай ээж дүүг илүү үзэж надыг бараг тоодоггүй. Харин би их гомддог ээжтэй дандаа дүү гэдэг гинэ. Тэгээд тийм учраас дүүтэйгээ дүүтэйгээ тэгээд нэг ойр дотно харилцаж чаддгүй гэсэн байна. Яг түрүүний асуулт
чинь биш байна. Яг үнэ. Одоо
наа Библ дээр иймэрхүү сонирм би бас гайхаад байна. Библ дээр түрүүний хэлсэн тэр Йосефийн Яаковын түүх бол яг л амьдралын ямыг өгүүлсэн
байна. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр Библ гэдэг нам бол өөрөө агуу нам баг. Яг л намын дээд нам баг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ерөөс энийг сайн ойлгодгүй. Библ гэхэр нөгөө л шашны зүйлээр нь ойлгодог. Өө нэг Есүсийн шашин, гадаадын шашин гэж. Гэтэл Библ маань өөрө хүн төрлөختний түүх байна. Дэлхийн түүх байна. Гэтэл төрөний саяны хүүхд ярьж байна. Энэ бол яг одоо энэ төрөний ярьсан байна те. Одоо дүүг минь илүү үздэгэ. Намайг тоохоо байсан гэж. Гэтэл дүү тэр ах хоёрын хооронд юу үсэж байна? Асууд үсэж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ.
Харин тийм байна те. Тийм учраас төрөнийх рүү хүүхдийг алга үзэхгүй л байх
хэрэгтэй. Тийм, ерөөсөй адил хайрлах те. За одоо ярилцах. Одоо энэ хүүхдтэй магадгүй одоо аав нь ч юм уу ээж нь ч юм уу нэг ярьж үзвэл энэ хүүхд
энэ
баярлах байха
тийм энэ хараа яг төрөний Яаков болон Яаков өөрийн баг хүү хамгийн баг
хүү
хайртай эхнэрийн хүү болох Йосефийг маш их хайрласан сууд ах нь одон үзэн ядаад боол болгоод өгөө болчихдээ шүү
дээ.
Тэгээд маш олон жилийн дараа ах нар нь
эргэж
очиж байгаа. Тэнд тэгээд ямар их сэтгэлийн шарах тэгээ яаж идэрж байгаа сүулдэ нөгөө ах нар нь дүүгээ зарсанда ямар их гутарсан. Тэгээ дүүгээ байсан бол гэж хайрлж ийсэн. Тэгээд айгүйгээ дусдаг
тийм.
Үнэн яруу дусдаг.
Тийм шүү дээ. Тэгэхээр Йосеф чи ямар гайхамшигтай тийм. Бар ахт нараа хараад уйлч яддаг шүү дээ.
Тийм. Дараа нөгөө нэг Йосефийн дараа нэг дүүтэй болдог тийм. Тэр дүүг нь хамгийн баг дүүн нас орсон учраас нас орсон гэж аав нь ойлгочтой
шүү дээ.
Тийм учраас маш их гашуудаад аав нүдэн дээр нь ингээ дороотой явж яхахыг ах нар нь харахтаа насан туршдаа дүүгээ зарж өөр юуруу боолгож явуулсанд маш их харамсаж амьдэрсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ дараа нь амьд байхыг хараад тэр зүмаа нөө тэр Йосефийн бүр баг дүүгээ өхүүлэхүнд бол тий нэг Египтийн цэргүүд авсан чинь миний дүүг аавруу нь авцгааш бид нар өгсөн чи яах вэ тий.
Тэгэхээр ерөөсө Библ гайхамшигтай. Ерөөсө Библийн үнэн бол ийм л гайхамшигтай. Бид нар одоо энэ үнийг л одоо өнөөдөр ярьж байна. Энэ өрөөсөл юунаас эхэлтэй? Энэ Библиэс эхэлтэй.
Магадгүй энэ хүүхдийн хувьд мэдээж би бол ингэж боддیں۔ Төрөний таны хэлгээр аав хүн гээл чимээгүй байгаад хүүхэд нь гинт очиол те аава энэ таныг юм ярья. Ер нь хоёлоо ингэж ярьж ээ л да те сэтгэл санаагаа уудалж идэгрээ зөв ойлгыг та намайг сурах гэж хилдэг хүүхдүүд бол их ховор шүү. Ер нь мянгад зөөхөн баг. Яг тэр хүүхэд ч те тэрч. Тим учраас аав нь төрүүлж очиод хүүхдүүдээ сургаад халамжлаад яриад те инхэн илүү дээр байдаг байхаа гэж
боддог.
Гэхдээ энэ одоо сүрний энэ мессежийн одоо эзний хувьд одоо юу гэж зөвлөл дээр бол та өөрийнхөө хувийн туршлагаар тийм.
Тэгэхээр би бол өөрийн одоо хувийн туршлагаас энд юу гэж хэлэх гээд байгааг бол Библи дотор эцэг хүн ямар байх тухай, их хүн ямар байх тухай тодорхой байна. Тийм. Гэтэл манай одоо гэр бүлүүд ихэнх одоо хүмүүс маань хүүхдүүдтэйгээ тийм чөлөөтэй байдггүй. Бара аавтайгаач тийм чөлөөтэй харилцдаггүй. Тийм учраас тэр эцэг ба хүүхд хоёрын хооронд ийм асуудал үүсдэг. Зарим үед бол баран ингээ нөгөө аавтайгаа баран ингээ нийлтэй байхгүй байсараад бүр ингээ амьдралын тэр зүйлүүдийг ойлгохгүй болд. Гэтэл Библиэл дээр юу гэж байгаа вэ? Та хүүхдээ адил хайраар хайрлаарай. Хүүхдээ адилхан хайрлаарай тий. Гэр бүлдээ ирэх тэг ширхийг тогтоогоорой гэж сургасан. Энэ сургаалаар явах үед нөгөө гэр бүл гэдэг чинь ингээ засарч чинь. Магадгүй би одоо бодож энэ хүүхд өх зүйлгээ маань бас нэг удаа ингээд Библийг унш үзээрэй. Тэ? Библийн үн цэнийг бас нэг удаа ойлгох хичээгээрэй. Тэгвэл магадгүй Библийн үн цэнээс Бурхны үгнээс ухаардаг болж болох юм аа.
Магадгүй би бас тэр ээж нь ээж хүн бол бас зөвөр баг учраас дүү учраас мэдээж тийм би бол хүүхдүүдэд тэгдэв. Яг харахгүй баг учраас илүү идэвхтэй шээ. Тэр үед би хоёр охинд гурван охинтэй. Тэгээ хоёр том охиныгаа гурвалаас таацтай явмаа ийм гоё хөөрхөнтэй бүгд тэ дүүгээ хамттай харилж шээ заяа гэхэл тэр нөгөө чинь бас өөртөө хайр өрхөөс илүүгээр би хүүхдээ багаагаа хайрлж эрхлүүлж байхад тэд нар ч хамт өхөрдөд ингэ явчихдаг. Би бол зөвхөн нэг иймэрхүү нэг жижигхан арга хэлдэг. Тэгэхээр би миний хувьд бас яг төрний хэлдгээр бас библ уншиж болох юм. Бас гэдэг ээж чинь бас санаатайгаар бас скол тэгээгүй байхаа зүгээр баг хүүхд чи илүү угаасаа хайрддаг. Чи магадгүй чи өөрөө их хүн болоод аа хүн болсны дараа баг зэрэг мэдэрч болох юм. Гэхдээ чамааг бас огт хайрлахгүй байгаа гэсэн үг бас биш байхаа гэж би найдаж байна. Тийм учраас ээжтэйгээ ярилцаад чи ч гэсэн яг ээж чинь дүүгээ хайрлаж байгаа шиг мэдээ миний харгаар та тэр дүүгээ ээж шиг сэтгэлээр хайрлаж бас болох юм л да, тийм үү? Аа. За дахиад нэг мессеж ирсэн байна. За хүмүүс төрөний мессеж байна. Төрөний биш. За би яратах бай. Аа тийм ээ. Төрөний 88 та мессеж ирсэн. Хүмүүс хүүхдээ том болсон хойно тусдаа гарах тухай л ярьдээ штэ гинэ.
За.
А санаал юм шиг. Ер нь л том болохоор яаж энийг тусдаа гарах
нь. Тэр одоо эн чинь нөгөө гэр бүлийн боловсрал гэдэг айгуу чухал сая. Гэр бүл дотор одоо яаж бид нэр хүүхдээ хүмүүжүүлэх үү? Яаж гэр бүлийн боловсралыг бий болгох вэ? Одоо манайхан бол тийм л үүрэгтэй байдаг. За би бол одоо ингээд өсөж байна. Би бол одоо өсөж байна. Тэгээд одоо энэ хүүхдийг их сургуульд оруулла. Тусдаа гаргалаа. Одоо энэ миний үүргээ. Гэтэл яг үндсэн зүйлүүд нь ингээд алдагдаад яваад байдаг. Тэгтэл Библиэл дээр ерөөсөө энэ үндсэн зүйлүүд нь юу болохыг бид рүү ярьлаа шүү дээ, тэ? Одоо үр хүүхдээ айдхаар хайртай сураарай, тэ? Библийн үгийг бас сураарай. Бурхантай хамт байхыг сураарай. Бас үр хүүхдээ хамт залбирдаг болгоорой. Тэгэхээр магадгүй би бодож байгаа. Энэ гэр бүлд магадгүй ийм сайхан ерөөл бурхны ийм сайхан ивэл магадгүй байвал энэ хүүхдсэн ойлгох байх. Аа, Иесд итгэгчтэй ийм сайхан гэр бүлийн амьдралаар амьдрдаг юм байна. Библиэл дээр бас гэр бүлийн ийм сайхан зүйлийг тодорхой ярьж өгдөг юм байна гэж.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За, ойла мессеж нь бас ярьла. Төрөний ойла ярьжсэн зүйлсийг бас дутуу өргсөн билээ.
Тэгэхээр одоо би эцэст бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Бас хүмүүжил гэж ярьж байгаа. Хүүхдүүдэд зөв хүмүүжил гэж. Бид нар үр хүүхдүүдэд зөв хүмүүжүүлэхгүйс болж. Тэ? Одоо үр хүүхдүүдэд зарим үед алдах тохиолдол байдаг. Муу юм руу алдах тохиолдол байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн одоо нийгмийн чачирж байгаа зүйл ба. Тэр юу вэ? Бидний үр хүүхдүүд хорт муу журчлал руу маш их явж байна. Одоо PC, тоглоом, донтох. Эсвэл одоо интернет захим ертөнд донтох. Тэр энэ ерөөсөө юутай холбоотой вэ? Ерөөсөө л нөгөө л гэр бүлийн хүмүүжил. Араа нөгөө л эцэг хүн аа байхын учир юу юм? Хүүхдүүдтэй ярилцах хэрэгтэй. Тэ? Аа би бас өнгөрсөн өдрүүдэд бас энэ хорт журчлал энэ талаар бол ингээд 15-аас 16 насны хүүхдүүд ингээд лекц уншлаа л та. Тэгсэн чинь ерөөсөө хүүхдүүдийн бараг 70-80% байна. Ерөөсөө тийм донтолтын байдалтай байна гэж. Тэр энэ одоо судалгаа ингээд сонсох үед ингээд одоо зүрхтэй ингээд сэтгэл ингээд сэлсийж байгаа байхгүй юу? Одоо ямар их тийм хэцүү нийгэм болсон бэ? Гэтэл Библиэс үнээр харах үед одоо одоо бид нар Самуэлийг харж байна. Тэ? Самуэл бол ээж Аавтай их үлгэр дуулгартай байсан. Бас тэр бурхны үгийг сайн ойлгодог байсан. Тийм учраас Самуэл бол эхний үеэс эцсийн үе хүртэл маш сайхан амьдарсан гэж. Тийм үг ба. Тэр өрөөсө би энэ хүмүүжлийн талаар бид нар маш их сайн. Өнөөдөр ч гэсэн энэ хүмүүжлийн талаар хүмүүс хийх одоо ярьж байна вэ. Энэ өрөөсө учир тодорхойлтол болчиход байгаа юм. Тэ. Тэр өрөөсө энэ үр хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлсэн маш их тийм гайхалтай олон жишээнүүд бол байгаа. Төрөө би төрөө ярьлаа Самуэл байна тий. Тэгээд өөр олон маш олон тийм гайхалтай жишээнүүд байгаа. Тэгээд би бас нэг зүйл хэлмээр байна. Хүмүүжил гэхэр хүмүүс одоо буруу ойлгоод байдаг. Одоо ингээл одоо буруу хийсэн ч ингээл одоо ингээл хайрлаж өгдөг ч юм уу тий. Тэр биш. Ирээсээ бид нэр ч гэсэн энэ сахилгажуулалт бас тодорхой хэмжээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ Библиэл дээр ч гэсэн тийм үг байгаа. Сургаалт үгсийн 23 дахь бүлэг дээр байдаг. Хүүхдээсээ сахилгах батыг холдуулж болохгүй гэж. ерөөс хүүхдээсээ сахилах батыг холдуулж болохгүй. Өнөөдөр ерөөс аав хүн хүүхдээсээ сахилах батыг маш сайн ингэ барих хэрэгтэй байхгүй. Жохонд холдуулах үед яадгүй хүүхд буруу чийс явах ирэх боломжтой. Тэгэд энэ дэр яасан чи түүнийг цаваар жанчлагаар хүүхч нь өччихгүй. Чи хүүхдээ савааны амт үзүүлж яа гэж байна. Гэтэл бидний баг байх үед ч гэсэн бид нэр ээж аа маань ингээл савааны амт үзүүлдэл байсан. Тэглээгээд муу юм болоогүй. Аюу сайн болсон. Яг үнтэй адилхан Библи дотор ч гэсэн тэр сахилгахжуулалт энэ ч бас хүмүүсийн нэг хэлбэр байна. Гэтэл сахилгахжуулалт бас хитэрч болохгүй. Зарим аауд бол ингээд сахилгахжуулалт хитрүүлээ хийдэг. Хамаагүй зодно. Ерөөс барьсан юмараа зохино. Энэ бол ерөөсө болохгүй. Сахилгахжуулалт маань өөрөө юу байх вэ? Мэдээж одоо сава гэдэг энд ярьж байгаа. Гэтэ миний бодолд сава бид нэг ихээс илүүгээр бид нар яах хэрэгтэй? Ярилцах хэрэгтэй. Одоо ойлгоцох хэрэгтэй. Тэ? Эцэст яах хэрэгтэй? Сэтгэлээ ингэж хуваалцах хэрэгтэй. Ингэжээч миний хүүхэд магадгүй муу зүйлээс аврагдвал. Өөрөөр хэл энэ хүүхдийн дотор ийм мунхаглал байдаг гэж бивдэр байдаг. Ийм хүүхдийн зүрхэнд мунхаглал үргэл уяастай байдаг гэж. Хүүхд өөр ингээд яамаг ингээд энэ мунхаг зүйлийг зарим их боддог байхгүй юу? Юусе гинт гинт их эвгүй эвгүй юм бодно. Яг тэр үед тийм буруу их юм гэж оролдоно. Хүүхд л басаа. Эсвэл саваагүйт нь. Тэр үед л нөгөө эцэг хүн өөрөө яах хэрэгтэй. Тэр хүүхдээ хүмүүжүүл сахилах батыг их сахилгажуул тэ барих хэрэгтэй. Тэгэхэд сахилгажуулна гэхээр л одоо нөгөө юу гэдэг чинь тэ затал жанчаал те энэ биш. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө аа байхын утга учир би хүүхдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй мэй. Би бас хүүхдээ сахилгахжуулах
хэрэгтэй. Ер нь хүүхдээ хүмүүжүүлдэг аав Монголд хэр байгавал би бас бодож ин л да. Ер нь. Яг ингээл яриад хүүхдээ зааж өгөөл миний хүү муу зүйл гэдэг чи юм бэ дээ. Тэ алдаа онон дээр сургаал хүмүүжүүлэхийн тулд өөрөө ингээл сайнаар тэмцээл те өөрөө сайн аа байх гэж өөрөө муу зуршилгүй байх гэж өөрөө нүдэн дээр нь үлгэрч шиг олох гэж ингэж тэмцдэг. Тэгэл хүүхдтэйгээ яаж ярилцах вэ? Энийг яаж ойлгох вэ? Ийм аауд үнэхээр Монголд үнэхээр хэрэгтэй тийм үү?
Тийм тийм.
Энд төрөний ма сонсогч маань бас бичсэн байна л да. Магадгүй таны бичсэн ярьсантай холбоотойгоор бичсэн юм шиг байна. Аавын муу зуршлыг хэлэхээр зөвшөөрдөггүй, тооддоггүй. Цөөнгүү байдаг аа гэдэг. Энэ ерөөс аав нь бас юу яж болох юм. Тэ бас нэг асуулт байна за. Ер нь бол олон хүн бол цаваатлтыг бол хүчрхийлэл гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр юу гэж боддог гинэ. Тэгэхээр нэрээ энэ нэрээ чухал юм биш үү? Нэвтрүүлэлт дуусахаас өмнө хоёул энэ хоёр дээр яриад дуусгах хөө. Одоо ерөнхийдөө барууны ерөнхийдөө орнууд зүүний биш тийм үү? Ааз мааз биш. Барууны орнууд ихэвчлэн бүр хүний өрх гэдээ хүүхдэд загнаж болохгүй. Магадгүй эвгүй сэтгэл төрүүлж болохгүй. Тэ саваад нөх юм бол бүр шорон торог хүүхдийн аваад бүр явчин тэ Монголд бас энэ зүйл орж ирж байна. Тэгээ хүүхдийг заад зодож цохиж болохгүй хүүхдийг занчиж болохгүй гээл тэ. Тэр ч юм уу хүний эрхийн ер нь барууноос улбаатай гэж би бол ойлгодог ер ихдээ байгуулгад л чинь. Таны хэлсний дагавал би бас бодлол дээ сая. Саваад нь гэдэг бол тэ сахилгажуулна гэдэг бол дандаа л зодохын нэр бол биш тийм. Тэгээ бас хэтрүүлэхийн нэр
биш.
Яг л сахилгах батад сургам хүмүүжүүлэхийн нэр.
Тийм тийм.
Тэгэхээр ерөөсөө энэ тал дээр та нэг нэр ярьж.
Тийм. Тэгэхээр ерөөсөө би бодож байгаа саваад гэдэг нь буруу ойлгож болохгүй. Саваад дотор бас яс суртахуун юм хэмжээ гэж байна. Нэгдүгээр тийм. Энэ Библи өөрөө энийг ямар утгатай
хэлж байгаа. Библи өөрөө хүүхдийг бол ямар ч саваад
гэж саваад тухай ярьж байгаа бол цаад гүнзгий утга учир эндээс бид юу гэж харах вэ? Та өөр хүүхдээ сахилгажуулаарэ. Өөрөвл энэ таны та хүүхдээ ингэж одоо саваад гэдэг чинь бид нар үгээрээч бас юм хэлж сургаж олно шүү дээ. Энд юм бас саваадхын хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр саваад гэхээр л юм бариад задахын хэлбэр биш. Гэтэл ийм зүйл байгаад таны хүүхэд бас нуудчихгүй харин сайн байна. Гэтэл одоо зарим хүмүүс ингээд маш их юу ярьдаг болсон байна. Одоо ирхчлөө, ардчлал тий. Тэг ингээд хүүхдүүд юм хэлвэл та инглээ гэж. Одоо эсвэл одоо та ингэж ирхэнд хатчихжээ гэдэг юм уу. Гэтэл үний иргэдэ бид нар ч гэсэн баг байх үед аав ээжтэй саадуулдаг зөндөл үйл шүү дээ. Би өөр айлын хамгийн баг дээрээ 6 ихчтэй нэг ахтай. Тэгээ өөр ихэр тэгээд 2 ихэр ч одоо яах втэ ингээл байнгал тэр задлалт нь муудалт нь тий. Тэгээд аав маань айгүй тэнцүү саваадддаг байсан. Бүхс юм тий гаргаж аваад ингээл алгаддаг ч юм уу тий. Ингээл энэ бол их тийм зүб аа. Одоо тэр нь над бол одоо аа минь хүмүүжилж яжээ гэж.
Саний дүүгийн тухай хэлэхэд бол магадгүй
та сайн аав байж чадах байхаа тий. Та сайн ээж байж чадах байхаа. Таны үр хүүхдүүд танаас үнэхээр ерөөлийг, тий сайн сайхныг, аз жаргалыг, гэр бүлийн утга учирыг аавтайгаа хамт, ээжтэйгээ хамт сайн сайхан явахыг тий сурах байхаа хэмээн таныг бас урамшуулмаар энэ төрөний мессеж бичсэнээс 88 та дуугар тий. Мэдээж хэвтэй бас аавыгаа бас юм болгон дээр бити
буруутгаарай.
Бити буруутгах ойлгоорой. Хүн бол би бол ер нь бол хүн бол алдаа оноо их байдаг. Тэр сум одоо Монголын нэгэнд бол алдаа оноогүй хүн их ховор байна. Тийм учраас алдаа оноотой ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хайрлж бас магадгүй таны хайраар дамжуулж бас аарч гэр бүл чинь тий өөрчлөгдөж болох юм аа хэмээн бас урамшуулмар байна. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн цаг ерөөхдөө дуусах төгч байна. Тэгээд та бас Христ итгэгч хүнийхээ хувьд бас Христ итгэл маань тэр сума бурхан тэ таны итгэдэг бидний итгэдэг бурхан бидний аав хүнийхэн үед эр хүнийхэн үед тэ юу гэж ойлгодгоо тэгээ бурханы талаар бурханы аврал нэгүсэл энэ талаар бас та гэрчилж өгөөч тэгээ нэвтрүүлгээ бас хойло өндрлээ тэ
за би өөрөө Христ итгэгч хүн тэгээд Христ итгэгч болсноор би Иесус итгэснээр өнөөдөр амьдралын мөн чанарыг би нэгдүгээр ойлгодог болсон хоёрдугаард би эцэг хүн болсноор өөрөвл Иесус итгэх итгэл минь бурхантай хамт явж тэр хүү итгэлээрээ дамжуулаад би гэр бүлээ удирддаг болсон. Би өөрийн одоо дураараа удирдах надад тийм хүсэл байхгүй болсон. Би яад бол Иесус итгэгч би амьд үнэн бурханд итгэгч. Тэгэхээр би гэр бүлээ удирдах тэр удирдлага зааварчлага зөвлөмжийг би бурханаас авчаа. Библиэс авчаа. Бурханы үннээс авчаа. Тэгэхээр би өөрөвл Иесус итгэсэндээ маш ад жаргалтай байдаг. Яагаад? Намаа үн цэнтэй амьдрал удирдах байгаа учраас. Яг жинхэнэ аа байхын учир. Аав гэж химбэ гэдэг тийм амьдралыг би өнөөдөр Иесус итгэснээр өнөөдөр би олж авч чадсан. Тэгэхээр би өнөөдөр ад жаргалтай амьдарч. Миний гэр бүл ад жаргалтай. Үүний үндэс бол ерөөсөө Иесус миний амьдралд хамт байгаа учраас.
За баярлалаа. Тэгээд бас аа хүн байхын утга учирын талаар бас ирж сонсогчтой маань сонсогчтой маань хуваалцсанд баярлалаа. Тэгээд энэ үртэл бас бидэнтэй хамт байсан сонсогчтойд бас талархлаа илэрхийлье. Тэгээд Монголын аавууд бас үнэхээр мэрэгэн байх болтугай. Монголын аавууд зөв сайн сайхан байх болтугай. Үр хүүхдүүд нь хүмүүжлтэй ирээдүй бас хэрэгтэй байх болтугай хэмээн бас ирээгөөд энэ хүн нэвтрүүлгээ дуусмаар байна. Тэгээ баримтд яриа нэвтрүүлэх танд хүрэлээ. Хөдлөгч амар төвшин нэвтрүүлгийг танд хөтлөн хүргэлээ. Хэрвээ та Христийн талаар, Библийн талаар асуух зүйл байвал, хэрвээ Христийг та хүсч байвал, магадгүй энэ талаар бас ярилцах зүйл байвал, та нэвтрүүлгийн дараа та манай арын утас нээлттэй байх болно. Та нэвтрүүлгийн дараа 8833-39-11 дугаар руу та мессеж чуулна. Бас холбогдож болно шүү хэмээн таныг бас урьж байна. Та бас Христийн талаар илүү их бас нэвтрүүлгүүдийг бас мэдээллүүдийг авахыг хүсвэл Итгэл радио Цэгком гэсэн цахим сайт руу хандараа хэмээн таныг бас урьж байна. Тэгээд манай баримтат яриа нэвтрүүлэг бол Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгаар бас та бүхэнд хүрж байгааг бас дуулгамаар байна. Тэгээд Бурхан та бүхнийг ивэн өрөх болтугай. За сайхан амарцгаагаарай.
Нэвтрүүлгийн шин дугаарыг Баасан гараг бүрийн 21 цагаас хүлэн авч сонсоорой.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлэн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евсэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.